Pokračujeme diskusiou k téme, ktorú sme mali do poludnia, a to je hľadanie pravdy alebo pravda v populárnej kultúre alebo pravda Ježiš Kristus a moderný mladý človek. A teraz by sme chceli konkrétne otázky. Hovorili sme o niektorých vážnych veciach, že vlastne keď naplníme slovo pravda iným obsahom, ako je zaužívané už či v slovníku slovenského jazyka alebo v Biblii, tak môže sa stratiť možnosť vôbec komunikácie. A toto je niečo, čo by som rád, aby sme stále mali na mysli, že v niektorých prípadoch, a žiaľ, že čím ďalej je to viac realita, sa stráca vôbec možnosť komunikácie, pretože si nerozumieme. Je to ako keby ste hovorili cudzou rečou. Teda kresťan, alebo človek, ktorý verí v argumentáciu, teda, že argumentáciou sa niečo dá vyriešiť, nekomunikuje s človekom, ktorý už argumentáciu vzdal. Teda už neverí, že existujú vety, ktorými sa dá niečo povedať. Takže ak máte k tomuto nejaké otázky na vaše konkrétne situácie, alebo sa vám niečo dopovedne nepozdávalo, čo som povedal, bolo nedopovedané, tak teraz je príležitosť. My zvykneme česky komentovať: nastalo utišenie veľké. Krajecké divy, keď Ježiš zastavil búrku na mori.
Ja by som mal takú otázku, ktorá by nám mohla pomôcť v evangelizácii. Sice mi sa páčilo, ako si povedal v tej prednáške, že keď niekto hľadá pravdu, ako ten spevák v tom texte, a takže ho postavíš pre tú konfrontáciu, že pravda je Ježiš a že ako sa zachová. Lenže sa mi to zdá dosť také tvrdé a môže to byť odmietnuté. Tak ako nejako citlivejšie reagovať alebo predkladať im túto pravdu kresťanskú, že pravda je Ježiš ako osoba?
To je vynikajúca otázka, ťažká. Moja taká reakcia by bola asi toto, že ľudia väčšinou nás počúvajú, keď teda sa poznáme. Samozrejme, ak ma nepozná niekto, tak mám problém. Ale väčšinou komunikácia prebieha na základe toho, aké majú ľudia so mnou skúsenosti. Takže Ježiš povedal napríklad, že podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, že sa budete navzájom mať radi. Takže on akoby povedal, že ľudia vnímajú viacerými senzormi ako len ušami, ako len mysľou. Takže naša komunikácia, ak sa poznáme, vždy prebieha aj na základe celého môjho správania, ktoré vy poznáte. Tak preto si myslím, že keď ľudia reagujú na Ježiša negatívne, tak poprvé nevedia, kto je Ježiš. Majú len cirkevnú predstavu Ježišovi. Niektorí si myslia, že to je nejaká postava, ktorú cirkev zobrazuje na krížoch, niekde vonku, alebo v kostoloch. Niektorí si myslia, že to bol nejaký náboženský čudák. Niektorí si dokonca myslia, že neexistoval a tak ďalej. Takže slovo Ježiš nie automaticky konfrontuje človeka so skutočným vzkrieseným Ježišom. My keď použijeme slovo Ježiš, tak niekto chápe úplne niečo, niekoho iného, ale my ho predstavujeme tým, ako sa cirkev správa. A to správanie cirkvi pod menom Ježiš do veľkej miery, ja nehovorím, že úplne, keby to bolo úplne také zle, ale do veľkej miery naplňuje to meno. Takže preto si myslím, že na tú otázku by sa tak dalo odpovedať, že ak je riziko, že na meno Ježiš niekto automaticky negatívne zareaguje, tak je treba buď upozorniť na to, pozor, použijem meno, ktoré môžeš zle chápať a preto radšej počúvaj, alebo ak mám čas, že s tým človekom sa stretávam, nevyvaliť hneď na neho v úvodzovkách evanjelium, ale dovoliť, aby Duch Boží pracoval cez život, cez to, ako ja reagujem, ako viem odpúšťať, povedzme, alebo sa viem ospravedlniť, alebo ja neviem, som schopný sa obetovať a tak ďalej. Toto ľudia veľmi dobre vnímajú a vtedy začnú rozumieť, že Ježiš je niekto iný ako to, čo náboženstvo niekedy prezentuje. Prípadne, môžeme rovno povedať, sa tam sa snaží deformovať. Dáva to odpoveď? Mm.
Ďakujem.
A ostatní? Vy ste mali toho niečo?
Ja napadla aj na tá skúsenosť, čo myslím, že potvrdzuje to, čo hovoríš. A jeden môj známy, on rozprával, že ako sa vlastne stal kresťanom a že pre neho bol kľúčový jeden moment. Ja ho niekto pozýval na nejaké takéž biblické štúdium a on bol celkom, že otvorený. Ale tak mimochodom on z Petržalky, že plavák, z divokého Petržalky. Ale že chcel teda sa stretnúť s tým vedúcim, že bol zvedavý na neho. Takže prišli k nemu do bytu, zazvonili a rozprával trochu, že medzi dverami o tom. Že nechceli bol ísť vnútra. A že medzi tým tam prišla jeho žena sa niečo opýtať a ten dotyčný, čo u neho bol, tak len tak spontánne dal pusu a pokračoval v tom. A ten chlapík hovoril, že toto bol moment zmeny, že u neho. Totiž on je z rozvedenej rodiny a že to bol, že pre neho to bolo ako zjavenie, že nevedel, že čo sa stalo, že to človek, ktorý, že úplne že nejak, bez nejaké okázalosti, že tam bol cítiť, že sa majú rady, hej. Tak.
No, to je výborný príklad na to, že Boh používa, proste naša komunikácia, ak nie je potvrdená Božím zjavením, toto bolo ako Božie zjavenie. Samozrejme, že nechcem povedať, že to, že si manžel dajú pusu, je znak zjavenie, ale Boh to používa ako zjavenie, rozumiete?
A on to komentoval, že to bolo zjavenie.
No, takže toto je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že naše evanjelium bez potvrdenia Božieho je prázdne, je len slovo. Jednoducho na tom sme závislí, aby to, čo zvestujeme a o čom hovoríme, aby bolo podopreté. Môžeme pokračovať nejakými inými?
Mňa zaujalo, keď si povedal, že keď nemáme správny meter, ako si môžeme správne odmerať.
Áno.
Že si zdegradujeme ten meter, urobíme ho menším. No a stretávame sa s ľuďmi, že každý si myslí, že má pravdu.
Áno, to je model.
A ten meter je ten správny meter.
Jasne.
Ako tak opatrenie na nich a poukázať im, že Božie slovo je správny meter, čo môže byť tak zhruba.
No, v istom zmysle toto sa dá ukázať na úrovni bežnej komunikácie, sa dá ukázať, že takto sa nedá žiť. Pretože nikto nepredpokladá, že keď mu namerajú látku v obchode, že budú používať iný meter, ako si on predstavuje. Jednoducho, ak chceme komunikovať spravodlivo, tak musíme mať rovnaký meter, dohodnutý meter. Takže taký človek vlastne hovorí, že v oblasti medicíny, ekonomiky, akejkoľvek inej spravodlivosti musíme mať rovnaký meter. Miery. Hej? Zrazu v oblasti najvyšších hodnot, hodnoty človeka, večnosti, viery v Boha a tak ďalej, ten meter môže byť, aký ja chcem. Tak to je krok, ktorý, ak som vážny človek, ak nie len chcem uniknúť z diskuzie, treba si vždy uvedomiť, že mnohí z nás, ja sám si musím dať pozor, používame isté metódy, ako uniknúť z diskuzie. Že teda nechceme diskutovať, ale hodíme, obrazne sa hovorí, dymovnicu, hej, dymovú clonu, aby sme nemuseli ďalej pokračovať rozhovor. Čau. A toto je taká dymovnica, hej? Každý má svoju pravdu. Alebo iné. To znamená, že ja by som sa mal spýtať, ak chcem pokračovať ďalej, myslíš to vážne? Prečo v matematike, fyzike, ekonomike a neviem kde budeš veľmi urazený, možno pôjdeš na ulicu protestovať, hej, a mávať nejakými zástavami alebo transparentmi, že toto je nespravodlivé. A v tejto oblasti, kde ide o všetko, zrazu každý má svoju pravdu. To mi nedáva zmysel. Prečo? No ak ten človek nechce len vycúvať a vymyslieť, že ako to môže... No proste dá sa milión vecí povedať, že a koľko je náboženstiev a aj vy kresťania sa nedohodnete a Biblia má kontradikcie. No proste môžeš ísť. Hej. Ale ak to myslí vážne, teda chce diskutovať, tak už máš jeden krok k tomu, že dobre, ak je tam jeden meter, tak všade musí byť jeden meter. No a ktorý je to? No a už sme tam, taký poviem, ktorý, tak už vieme, že môžeme hovoriť o Ježišovi. Ježiš je model človeka, je model pravdivosti, je model všetkého, čo môžeme chcieť, je sa odvíja od Ježišovho kríža. Takže kríž je v centre kresťanskej teológie, kresťanskej viery, všetkého. Tam vydal Ježiš o pravde, hej, svedectvo o pravde. Takže diskusia, keď sa už začne argumentovať, už je dobre. Ja sa snažím tu z toho dopoludnejšieho stále upozorniť, pozor, už keď sme začali sa ťahať za prsty, že už to tam je, už sme skoro polovicu vyhrali, ak nie viac. Lebo ak už sme začali argumentovať, tak kresťan má historický, vedecký a všelijakú výhodu. Ale najhoršie je, že moderná kultúra, toto sme tam počuli, nechce argumentovať. Argumenty sú keci. Mnoho ľudí tu dnes nie je, lebo vedia, že toto sú keci pre nich. To, čo ja tu vravím, už je jasný výsledok. Pretože keď si začnete počítať 2 a 2 a 2 a 2, tak viete, k akému výsledku dôjdete.
Ľudia nechcú argumentovať, aby sme žili v mieri.
Aby sme žili v mieri?
Nerozumiem. V pokoji. Keď sused so susedom začne argumentovať, tak zrazu...
Je tak, a v tomto zmysle argumentovať je hádať sa, ale keď ja hovorím o argumentoch, nehovorím o hádke. Hovorím o argumente ako...
Výzve.
Ako dôkaze niečoho, ako proste niečo, čo je nevyvrátiteľné, aj keď nevyvrátiteľné je silný výraz, ale jednoducho niečo, čo je presvedčivé. Hej? Argument je tvrdenie, ktoré je presvedčivé, tak toto definuje. Hej? A argumentácia, zvlášť v angličtine, to argue, môže byť, že hádať sa. Ale tu nehovoríme o argumentácii v zmysle hádania sa, ale v zmysle presvedčivých tvrdení. To, že človek chce mať pokoj a nechce argumentovať, môže ale znamenať, že nechce myslieť na pravdu. Hej, to je ako, ja osobne sa musím priznať, že mne sa nechce ísť k lekárovi, lebo viem, že mi zistí vysoký tlak a nadváhu a tak ďalej, ale najlepšie o tom nerozmýšľať. Takže my, problém je, že my hľadáme pravdu, ale najradšej sami seba klameme. My sme umelci v seba klame, ľudia. Nesúhlasíš. Najhoršie umenie, najnebezpečnejšie je umenie seba klamu. A to tam vôbec nezaznalo. Že tam síce mal jednu veľmi dobrú poznámku, čo ak najväčší otáznik som tu ja. To tam bolo. Aj, tak tomu treba dať ako za pravdu. Ale neviem, či na tom niečo stavia. Lebo to, že on je najväčší otáznik, už sa tam príliš nerozvíjalo. Ale tam naozaj trafil niečo, čo si musíme povedať. Ja som problém. Ne?
Niektorí nesvedia, že tých pravd je viacej, ale že na tú pravdu sa dívame iba z jednej strany. Že, že my tvrdíme, že potom možno argumentovať, že tá pravda nám bola zjavená Bohom a inak by sme na ňu aj neprišli.
Jasné. No?
Ale... Oni sa potom spýtajú, že prečo práve mám tú pravdu zjavenú.
Aha, prečo práve...
A to už je len zase otázka toho, že či verím tomu svojom Bohu, alebo nie.
Toto je argument, ktorý už je trošku ďalej, ako od... Už veríme, že je pravda, ale sa pýtame, že prečo nejaká skupina to pozná, iná nie. To je otázka všeobecnej prístupnosti evanjelia. Takže je jasné, že... Ja som dopoludnia niečo hovoril o tom, že pravda vždy musí byť celá pravda. Hej, to je o tom slonovi, to určite poznáš, slon, chobot, noha, ok, hej, a chvost. A každý, kto nevidí, len sa dotkne, tak si myslí, že slovo je to, čo on má dotyk. A tu evanjelium, keď sa prezentuje, tak musíme dať pozor na to, aby bolo jasné, že nie my máme pravdu, nie my sme našli pravdu, my kresťania, a my sme tí, ktorí vás chceme učiť, ale my sme rovnakí žobráci a rovnakí hriešnici, ktorí boli nájdení, ale boli nájdení skôr ako ten, kto ešte nebol nájdený. Čiže táto pokora, že ja nemám pravdu, ale som vlastnený pravdou, to je niečo k tomu, čo si ty hovoril, ten človek by to mal vnímať. Že ja tu nie som arogantný hrdina, ktorý všetkým chce vysvetliť, čo je pravda. Ja som tu hriešnik, blbec, hlúpák, ktorý to nechcel, ale ktorého Boh dovtedy zastavoval, kým to neprijal. A to by z môjho svedectva a aj v tejto chvíli malo byť cítiť. Že to je nie ja poznám pravdu, mne to Boh zjavil, ja som prorok, alebo ja neviem, hrdina, alebo genius, alebo ja neviem, čo chcete povedať, svetec, ktorý to tu zvestuje. Ja som jeden z hlupákov, ktorého Pán Boh presvedčil, že je lepšie veriť a ktorý niečo nahliadol. A možno to niekomu z vás pomôže. A ak toto nezvestujem tým, ako rozprávam, tak je veľmi zle, lebo klamem svojim postojem. Tak ja tu mám jeden citát, ktorý sa mi teraz hodí. Ja citujem Oswalda Chambersa, až stále ho odporúčam. A on to opravde napísal, že lož, teda opak pravdy, lož nie je nepresnosť v reči, lož je v motíve. Môžem byť naozaj pravdivý v tom, čo hovorím, a pritom vtelený lhár alebo klamár. Nie sú to tie doslovné slova, ktoré sa počíta, s ktorými sa počíta, ale ich vplyv na iných. Znamená, môže správnymi slovami vytvárať namyslený dojem, že ja poznám pravdu. Ja hovorím pravdu v skutočných slovách, ale vytváram dojem, že ja som dôležitý. A Ježiš je zatienený. To znamená, že ja som pravdou vytvoril lož. A toto je podľa mňa, ak chcete, geniálne, aj samozrejme, že nechcem ho prechváliť, ale osvalčenosť, trafil to, ako ja môžem byť, on hovorí, inkarnovaný klamár s pravdivými slovami.
Ale mi to tak príde, že taký je evangelikalizmus.
Ďakujem za povzbudenie. No. Nie, my, ak sa cítime hrdinovia, že poznáme pravdu, je zle.
Že toto z nás ľudia čítajú, že my sme tí, ktorí sme našli pravdu.
Buď nás zle čítajú, alebo to naozaj zvestujeme a to je veľmi zle. Lebo my máme byť žobráci, ktorí boli nájdení. To neznamená, že ja spochybňujem tomu, čo verím. Ale to je nie, že ja to poznám. Mňa to pozná. Mňa to získalo. Ja som bol nájdený a ja môžem pomôcť len tam, kde Boh pomáha. Ja vám neviem pomôcť. Ja nič nemám. Ja som vlastne. Takže toto je veľmi vážna vec. A niekedy sa stáva, že ľudia, ktorí vedia, že majú pravdu, tak sú arogantní. No ale toto, čo hovorí, že oni v podstate motívom klamú. Oni môžu hovoriť slovami pravdu, akože to súhlasí, ale motív, pýcha, alebo namyslenosť, alebo sebaistota, ale neviem čo, je lživý.
Ja som bol na tejto apologetike prednáške dne, tak si tam hovoril, že motívom apologetiky je, že človeka získať. Že nie poraziť, ale
no,
získať.
No, prosím.
Presne o tom, že...
Ešte vysvetlite, že apologetika.
Obhajoba kresťanskej viery.
Argumentatívne.
Aj to, čo tu robíme, apologetika.
Motív je obrániť to, že verím.
Mne sa to spája s takým jedným Pavlovým výrokom, s takým známym, že hovoríte pravdu láske. Ja mám dojem, že niečo v hriešnej prírodzenosti našej, že to rozpájame. Že buď chceme byť pravdiví alebo láskaví. A ja, teda tak toto, čo už poviem, je trochu špekulácia, ale sa stále viac zdá, že nakoniec neexistuje pravda bez lásky. Ani láska bez pravdy.
Tak to by to
nakoniec to, čo hovorí ten Chambers, že my nemôžeme mať bez lásky nemôžeme mať pravdu.
Lebo aj láska, aj pravda je Ježiš.
No,
to je vlastne zjednotuje.
Áno. A súčasne nemôžeme mať lásku bez pravdy. To je tiež dôležité.
No jeden žalm to hovorí, neviem, či 85. teraz už ja som to zabudol, ale tam je, že láska a pravda sa spojia a pomoskajú. Pamätáte si? Neviem, ktorý je to žalm, 85, vie niekto?
Vlastne aj v tej piesni, neviem, či môžem spomenúť.
Áno, jasne.
Že tam bolo to, že všetko, čo potrebuješ, je láska. A v tomto ponímaní tá pravda je vyradená.
Problém komunikácie medzi evangelikálmi a Majkom Spiritom je v tom, že evangelikáli chcú pravdu bez lásky a Majk Spirit chcú lásku bez pravdy.
To je
z toho nič.
Pristie, ale z toho
nič. To si dobre povedal.
A o tom je vlastne aj tá kultúra, aj mladí ľudia, aj mala som ľudí, kudoky, aj možno ešte kráľa. A tiež som to vnímala, že a súvisí si to aj s tou našou polovičatosťou a povrchnosťou a oni na to narážajú. A ak sa nestretnú u nás s tou úprimnosťou, tak ich to hodí do toho extrému, že áno, toto je to, čo aj ja vnímam a budú spolu s tým spievať a spolu s tým idú.
No, myslím si, že evangelikálne kresťanstvo, to je moja skúsenosť, ako nerad robím generálne výroky, lebo sú veľmi nebezpečné. Moja skúsenosť je parciálna, zvláma čiastková. Niekde žijem a niečo som čítal. Ale ak som niečo čítal, tak mám dojem, že evangelikáli sa tak racionalizovali, že skoro je vynechaná skúsenosť, ktorá je skúsenosť obrovskej lásky, zážitok Boha, naplnenie a šťastie. Samozrejme, že je čas kresťanstva, ktorému je jedno, čo zvestuješ. Dôležité je, aby si mal zážitok. Tak to je znovu nie medzi populárnou kultúrou a evangelikálmi, ale medzi, povedzme, charizmatické kresťanstvo býva také. To zase nechcem povedať všetci, ale charizmatici veľmi často im nezáleží na tom, či to je, sedí s Bibliou, či to sedí s evangelium. Dôležité je, že máš zážitok. Tak to je potom obdobný prípad. A Biblia spája, tak by som povedal, prísnu, tvrdú pravdu s extrémne nádherným, príjemným zážitkom Boha. Ak tieto dve veci nie sú spojené, ako kríž je typický príklad, kríž. Kríž je najhoršie utrpenie, aké bolo na svete vyrobené. A najväčšia láska, najkrajší zážitok môžeš mať pod krížom. A preto treba zvestovať kríž. Ale nie hovoriť o kríži, ale zvestovať. To znamená stretnúť sa pod krížom a vidieť Ježiša, že trpí a miluje. Pravda, príšerné utrpenie, láska, nádherný zážitok. V tom je krása kríža.
Môžem mu niečo povedať? Som s vami argumentovať.
No. Argumentovať ako? Hádať sa. Ty si vieš dobre anglicky, takže argue môže byť pre teba.
Že pravda bez lásky nie je pravdou? To som asi zle počul.
Nie je celou Božou pravdou.
Ja si to myslím.
Pravda bez lásky nie je pravdou.
Toto, no ale ako ju definuješ? Ak definuješ pravdu, zase pozor. Lebo slovo pravda aj v Biblii môže byť rôzne definované. Aristotelovská definícia pravdy, to nie je z Biblie, samozrejme Aristoteles je grécky filozof. Ale pravda je bežnej reči, to znamená, keď poviem, hovoril som pravdu. No tak nečakáš, že som hovoril svetovú pravdu o zmysle stvorenia a o neviem čo. Hovoril som pravdu, že prší, alebo hovoril som pravdu, že obed bol dobrý. No tak, hej, to je pravda. A takto definovaná pravda je zhoda reality so slovom alebo zmyslom. To, čo sa stalo, každý, kto by to hodnotil s mojimi kritériami, tak by potvrdil, že som povedal pravdu. Dobre? Takže Biblia nemá len takúto definíciu pravdy. Tu by si mal ty pravdu, keby si s nami argumentoval, že áno, takáto pravda nepotrebuje lásku. Ja ti nemusím milovať, aby som ti povedal, že v Slovensku sa chodí po pravej strane. Alebo dva, na to nepotrebujem lásku. Lenže, toto je aristotelovská definícia pravdy a keď ju aplikuješ na Ježišov výrok ja som pravda, tak ti to nedáva zmysel. Aký je Ježiš zhoda reality s výrokom? A biblická definícia pravdy aj napríklad konať pravdu. Hej? Nemilujte slovom, ale skutkom. Aký skutok je pravda? Pravda je reč, pravda je zhoda. Hej? A ja tu mám jedného filozofa, ktorý hovorí, pravdu môžeme chápať ako súbor výrokov, pravdu môžeme chápať ako vlastnosť, alebo ako nebudem vlastnosť chápať. Proste pravda je zložitý pojem. Keď máme konať pravdu, tak musíme povedať, že Biblia chápe pravdu nie len ako zhodu mysle s realitou, ale aj ako zhodu konania s Božou vôľou. Keď Boh niečo povie, to nemusí byť ešte realita, lebo on tvorí realitu slovom. Keď Boh povie, nech je niečo, tak to ešte neexistuje, ale už to je, lebo on to povedal, ale to je Boh. To znamená, Božie slovo je tvorivé slovo a keď ja to slovo poslúcham, tak konám pravdu. Pretože poslúcham Boha. V tomto zmysle, ale teraz pozor, dobre počúvajte a nezneužite to. Rachab, ktorá klamala aristotelovsky o tom, že tí vyzvedači tam nie sú, robila pravdu, lebo poslúchala Božiu vôľu. Aristotelovsky to nebola pravda. Je to tak? Lebo povedal, že tam nie sú, ale oni tam boli. Toto má problém Viktor Hugo, Bedáro, lebo ten Valžan sa tam strašne trápi, že klamal o niečom, lebo zachránil jedného zločinca. Pamätáte si? Vyzerhalo, ako sa to?
Bedáro.
A on tam proste sa trápi. Na to nie je žiadny problém. Ak je to Božia vôľa, ja práve musím povedať, že ak odhalím pravdu tomu, komu nepatrí, tak nie, že hovorím pravdu. Som zradca. Ja môžem byť veľa zradca, ak nepriateľovi poviem pravdu. Takže takáto aristotelovská pravda sa v istých situáciách stáva zradou, alebo veľa zradou. Prečo? Lebo niekto nemá nárok na poznanie pravdy, ktorú ja poznám. Takže musíme dať veľký pozor na definíciu pravdy, lebo sa dostávame do sprostosti, do apórií, ktoré sú neriešiteľné. A Biblia je na viacerých miestach ukazuje, že Boh požehnal niekoho, kto nepovedal realitu. Ja bojím sa povedať, že klamal, pretože poslúchal Boha. Hej? A keď povieme o klamal, tak hneď hovoríme, že hrešil. Neodhalil realitu a tým poslúchal Boha. No a tu sme pri tom, že keď argumentujeme, že keď ideme už do tejto oblasti, tak konať pravdu je nutné mať lásku. Ja nemôžem konať pravdu bez lásky. Môžem hovoriť realitu aristotelovsky a tam je to pravda a v istom, možno 90% alebo možno viac, v prípadoch jednoducho nebudeme sa viac tým zaoberať. Hej. Hovorí pravdu, noviny majú pravdu, hej. Televízia má pravdu, no, hovorili realitu. Je to pravda. Ale v momente, keď hovoríme o tom, že či je to celá pravda o človeku, či je to celá pravda o Ježišovi, či je to evanjelium, ja ti nemôžem odhaliť Božiu pravdu bez lásky. Tam je nevyhnutné, aby bol ten rozmer, čo tu Vladko hovoril, že ja musím aj milovať. Inak ti nezjavujem Ježiša, ale len nejakú mŕtvú ortodoxiu môžem.
Literu.
Chcel to, aby tá pravda pôsobila aj vyslobodenie.
Pre seba. Tam je ďalšia moc, že Duch Svätý musí byť v tom. Takže to je ďalší rozmer, ktorý hovorí, že Duch vás uvedie do pravdy. To Pán Ježiš povedal. Hej? Ja Pán Božen, Ducha Svätého, ktorý vás uvedie do pravdy. Prečo? Pretože ja potrebujem mať viac ako len slova v hlave. Ja potrebujem vnímať charakter tých slov, ich energiu. Teraz nehovorím ezoterickú energiu. Povedem, keď hovoríte slovo energia, tak už cítite siločiari a neviem, čo to dnes. Všade tam máme problém s komunikáciou, lebo Biblia pozná slovo energia ako Božiu moc. No, ale dnešný človek energia, tak hneď sa pýtate, že akom priestore, aká energia, také to bolo. Dáva to zmysel?
Ja by som k tomu povedal ešte, že si to môžeš vlastne zosobniť. Že v Biblii je napísané, že Ježiš povedal, ja som pravda, Ježiš je Boh. A je napísané, že Boh je láska. Čiže Ježiš je aj láska, aj pravda, a je to všetko. To sa zjednocuje Ježiš. Čiže to musí byť spolu.
Pre mňa je zaujímavé na tom myslení, takomto modernom, čo sú tam tie myšlenky v tom, že tam práve tá sloboda je strašne dôležitá, že celý ten zápas je o tom, že aby som mal slobodu, takže na slobodu voliť, a že nakoniec v Biblii je sloboda výsledok pravdy.
Ešte raz,
že v Biblii je sloboda výsledok pravdy.
Sloboda je výsledkom pravdy.
Poznáte pravdu a pravdu.
Pravda vás je, že cesta k slobode je cez pravdu.
Cez pravdu.
A že toto, tu sa hľadá sloboda a pravda je zbytočná. Tak nakoniec to, to nevedie k slobode. Že to je ilúzia slobody.
No pre mňa je veľmi dôležité, že pravda je cestou k realite. Že ak je tam nejaká realita, ktorá je mimo môjho vnútra, čo každý aspoň konaním uznáva. Hej. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že celý svet je len zdanie. Hej. Že to je všetko vo mne a že vy tam nie ste. Hej. To existuje taká filozofia aj na konci. Ale podľa toho sa nedá žiť. Hej. To sa dá len tvrdiť. Ale tak. No a pravda je práve o tom, že ja mám cestu k tej realite taká, aká je. Nežijem v kreslenom filme, ako som použil tú metaforu do povodňa. No a v tom je sloboda, že ja viem v tej realite chodiť. Lebo ak mám lož, tak neustále narazím. Je ako keby som mal zlú mapu. Zatiaľ, že som v tomto meste a mám mapu, nie Ružomberka, ale mapu Zvolena, alebo niečo. No a teraz, tak možno, že nejaký názov ulice sa zhoduje, a možno, že dokonca aj následujúca ulica sa zhoduje. Ja si poviem, hurá, už to mám. No, ale za chvíľu pôjdem a narazím. Lebo zistím, že tuto má byť nejaká cesta. A nie. A toto je problém, že niekedy tie mapy sa podobajú, ale za chvíľu narazím. A ja tvrdím, že je veľká milosť od Boha, keď narazím. Lebo môžem sa zamyslieť. Môžem sa zamyslieť. Niektorí ľudia odmietajú a proste opt-out, ale ja v živote som začal hľadať naozaj, keď som narazil. A som Bohu vďačný, že som narazil, skoro som si hovor rozbil, pretože inak by som nebol hľadal. Že ja som nenašiel pravdu, lebo ja som taký dobrý a Boh mi to dal, lebo ja som extra. Proste bol som tak zúfalý, že som povedal, že Bože, ak mi z tohto nepomôžeš, tak je koniec.
No mimochodom odločím, že to je v terapii nakoniec, že moment, kedy človek narazí, že tam stojí pred rozhodnutím, že čo urobí, že buď tu zahorknem, zatrknem, začnem sa sťažovať, ale sa začnem pýtať a hľadať. To je kľúčový moment.
Presne. A preto znovu sa vraceme k ukrížu. Kľúčový moment je kríž, ukrižovanie. To je svetový kľúčový moment. Kľúčový moment. Dejín, kľúčový moment, spási všetko. A to je ale aj, tak by som bol príklad alebo metafora pre našu skúsenosť. Ja na to, aby som žil pravdu, musím zomrieť starému životu. Hej. Preto hovorí, s Kristom ukrižovaný som a žije. Je proste niečo iné. Ten radikalizmus je obrovský. A možno, že mladí ľudia, toto ich provokuje, že tento radikalizmus na cirkvi nevidí. Spomínal som hippíkov v Amerike, ktorí boli nahnevaní na to, že ľudia ekonomicky si žili a všetko bolo kresťanské, ale nič nebolo kresťanské. Teda netvrdí nič, no. Pán Boh vie, čo bolo, ale oni tam nevnímali, že ide o nejaký skutočný záujem o život, ale len o to, aby sme mali dobrý zárobok, pekný byt, auto.
A ten radikalizmus musí každý začínať od seba.
Amen.
Nemôžeme druhých nútiť do radikalizmu.
Presne tak, presne. To je najhoršie.
No.
Keď chcem od teba, aby si radikálne žil kresťanský život, ale ty na mne vidíš, no tak to je koniec. To je koniec.
A v čom je problém, ak na nás kresťanov nevidno tú slobodu? Hej, ak slobodu podľa napríklad tých piesní je rob, čo chceš.
Áno.
Naše ponímanie je, že tá pravda, pravá pravda nás oslobodí, tak prečo na nás je vidno ešte väčšiu úradu, že nerobím ti, čo chcem, ale som slobodný?
Myslím si, že sme nedostatočne kresťanskí. Lebo sloboda, to je ďalší obrovský pojem ako pravda, aj sloboda. Čo je sloboda? Sloboda...
Od čoho?
Poprvé od čoho, ale sloboda je pravdepodobne najlepšia metafora pre kresťanskú slobodu je, že Boh nám dal ihrisko, alebo ak chcete cestu, alebo ja neviem, čo si povieme, kde povedal, odtiaľ potiaľ môžeš robiť, čo chceš. Hej, to znamená, zvoľ si. A to je moja sloboda. Ale ak si za mantinelom, alebo za tou hranicou, tak si na území nepriateľa a tam je vražedné nebezpečie. Bo proste jed, strieľa sa tam smrť. No, a my sme prekročili tento mantinel, alebo už hranicu, alebo ako chcete, v Édene. Hej? Proste zdedili sme to, že žijeme na opačnej strane. A naša sloboda sa vždy definuje, že chceme si robiť, čo chceme, mimo Božieho ihriska. Božie ihrisko, metafora, je konanie dobra. Hej, že robím to, čo sa Bohu páči. Takže viem darovať, viem obetovať, viem pravdu hovoriť, viem stretávať sa s Bohom. Množstvo vecí. Proste Boh nám dal obrovský priestor, kde môžeme slobodne žiť. Ale na to, aby sme tam slobodne žili, musíme mať znovu zrodenie. Musíme mať schopnosť, toto je celá teológia, hej, keď chceš za tým. No, a my ale nastojíme na tom, že nie my si chceme robiť, čo chceme, slobodne, za tou hranicou. No, len robiť si za tou hranicou znamená požívať jed, zabíjať, nenávidieť Boha, zabudnúť na Boha. Proste všetky veci, ktoré Biblia prikazuje, milovať budeš Boha, nebudeš meno Božie brať nadarmo, nebudeš kradnúť, nebudeš smilniť a tak ďalej. To všetko je definícia našej slobody. Tak sa nám zdá, že ak ten hriech sa neustráni dostatočne radikálnym spôsobom a kresťan ešte stále v sebe vlastne má tieto staré túžby a myslí si, že to je sloboda, ale tvári sa, že žije na Božom ihrisku, no tak to sa dá vnímať. Ty veľmi rýchlo zistíš, či ma teší, že sa môžem modliť, alebo je to pre mňa nepríjemná modliť. No, povinnosť. Hej. Však si žila som ho dosť dlho, tak vieš asi, ako to je. A proste to je istý stav, ktorý sa nedá zatrhnúť. A keď toto kresťania, to staré, my všetci sme poza mantinelom. To je ako aj v tej pravde. Na svete nie je človek, ktorý sa narodil kresťan. Slobodný. Každý sa narodil na druhej strane. Nie? To je doktrína o tom, čo sa nazvalo dedičný hriech. A my potrebujeme na túto stranu. A keď sa si v hlave necháme strašiť to, že sloboda je to, čo si robím na tej druhej strane, no ale kresťanstvo znamená, že musím poslúchať, no tak zrazu mám napätie. To nakoniec aj Biblia hovorí o Rímanom 7. kapitole, že on hovorí, úbohý je človek. Čo mám do sebe urobiť? To sa mi páči, ale toto, hej, proste to napätie tam je, ale Ježiš toto napätie oslobodzuje v tom zmysle, že dokáže ťa naučiť, alebo teda dosiahnuť, že máš radosť z poslušnosti, lebo žiješ v rámci Božieho ihriska, kde si robíš, čo chceš. Proste niektorí ľudia si myslia, že poslušnosť Boha je ako Hurwienek a Spejku, hej, tie bábky, hej?
Že Boh manipuluje.
Že Boh ma poťahuje, hej? Že?
Áno, áno, mám ťa rád.
Táto predstava existuje, hej? Že keď milujem Boha, takže v podstate to nemilujem ja, pretože mi je to príjemné, že to je dobré a že to chcem, ale pretože niekto zo mnou spoza oného narába. No a toto diabol veľmi rád pestuje a žiaľ, že kresťania často tomu aj napomáhajú, lebo tak hovoria, ako keby poslušnosť Boha bola niečo hrozne ťažké, hrozne presné. Ja som to niekoľko raz spomínal, že proste niektorí vedeli tak ďaleko, že ráno sa pýtajú, ktorú ponožku si mám obrieť. Hej? A potom má jednu modru a druhú ružovú a tak ďalej, že Božia vôľa je, aby som, hej, a čo si mám kúpiť a ktorým sa... Proste takéto absurdnosti. Boh nemá úplne presne všetko pre nás definované. Bože, Boh odtiaľ, poďte, rob, čo chceš. Všimnite si, že dekalóg, 10 Božích prikázaní, je nedefinovaný, čo máme robiť, ale čo nemáme. Nekradni. Používaj, čo chceš, ale nekradni. Môže mať sexu, koľko chceš, ale z jednou ženou. A tak ďalej. Proste tam nie je, že čo, koľko, kedy, ale čo nie, aby to bolo podľa Božia. Takže to je nádherné, že Božia vôľa, samozrejme niektoré veci nám Boh predpíše, pretože je to pre nás rozumnejšie, keď máme blúdiť niekde, tak nám povie presne, čo máme. Ale sloboda je teda schopnosť žiť podľa toho, čo je Božia vôľa, čo je dobré, takto. A druhá vec je, sloboda je aj radosť z toho. Hej? Proste pocit slobody. To je ďalšia veľmi veľká vec, že sloboda, nakoniec Marx, ktorý bol ateista, povedal, že sloboda je poznaná nevyhnutnosť. Keď vieš, že to je nevyhnutné, tak sa s tým prestaneš trápiť. Má si slobodný.
Ja by som k tej slobode taký pohľad ešte doplnil. Vlastne v tých časoch, keď je Ježiš, tak boli ľudia slobodní a boli otroci. A vlastne tá sloboda, keď poznáte pravdu, poznám Ježiša a budem žiť, ako on povedal, vyznám hriechy, tak vlastne tí démoni odo mňa utekajú. Do takej miery, do akej som ja radikálny, do takej miery viac démonov ma opustí a mám slobodnejší život. Nie som v závislostiach, nie som zotročený tým zlým a svet tomu hovorí, že sloboda, keď si v tom otroctve, lenže to už kresťan to nechce robiť a robí to, lebo je zotročený, lebo musí ešte pracovať na sebe. Takže vlastne tá poslušnosť Bohu a tá radikálnosť, ako sme tu hovorili, vlastne nás oslobodzuje od toho otroctva diablovej armády.
No, je to trošku iná téma už ako pravda, ale súvisí.
To bolo k slobode.
Nie, súvisí to. Je to k slobode, ja viem. No. Akože mali by sme diskutovať v pravde, takže my sme trošku odbočili. Ale dobre, to je poznámka, ktorá k tomu patrí. Že teda.
Možno je pravda o slobode.
Hej, tak je to pravda. Sloboda sa často definuje ako, že keď niečomu sa nebránim, tak sa cítim slobodný. No. To znamená, ak idem voľným pádom, tak sa cítim slobodný. Otázka je dokedy.
Vlastne
aj chcete. Ja som počul jeden vtip. Môžem vtip? No. Že kto je optimista? Optimista je človek, ktorý keď padá z mrakodrapu, tak pri 10. poschodí nad zemou ho počujete, ako si hovorí. Stále je to ešte v poriadku. Takže zúfalý vtip, čierny vtip, ale rozumiete, optimista hovorí, som slobodný, padám voľným pádom, nič sa nedie. No. Ale o chvíľu bude zo mňa placka, pretože letí. No. Takže niekedy toto je sloboda, že ak sa cítiš slobodný, skús to prestať robiť. Hej. Kresťanská sloboda je v tom, že kedykoľvek môžem prestať robiť dobre. Ale ak som alkoholik, alebo fajčiar, alebo rúhač, alebo smilník, skús prestať. A rýchlo zistíš, či si slobodný. Kresťanská sloboda sa dokazuje tým, že môžeš prestať. Neradím ti to, lebo keď prestaneš Boha poslúchať, tak je to hriech a si vo väzení. A Ježiš povedal, každý, kto hreší, je otrok hriecha. Kto slúži Bohu, je síce tiež otrok podľa písma, ale otrok lásky. To znamená, Boh ho nebude pod krkom držať, musíš. Nechceš? Prosím. Ale je tam riziko, že sa necháš zotročiť. Takže...
Môžem sa opýtať, či ak má byť Božia pravda, či je zákonite... Pravda o slobodzovi, hej, je napísané. To znamená, že vždycky, keď je to Božia pravda, vždycky prežívame oslobodenie. Je to znakom pocit oslobodenia, slovo od niečoho, alebo slobody, alebo proste uvoľnenia. Je znakom toho, že tá pravda, ktorú počujeme, alebo ktorú nejako príjmame z niečoho, je Božia. Je to vždy.
Je to vždy, len keď už ideme k tomuto textu, tak treba spraviť exegézu. A tam, ja som to dopoľujem spomínal, Ježiš rozprával so Židmi, ktorí v neho uverili. A oni, on im povedal toto, že ak budete, zostanete v mojom slove, teda ak vám budete poslúchať, budete moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A neskôr v tom texte hovorí, ak vás syn oslobodí, budete slobodní. Takže tam je evidentné, že tá pravda znamená, že ten človek žije celú sériu práv, ktoré Boh hovorí, Ježiš, a že má osobný vzťah s Ježišom, ktorý ho oslobodí. Takže treba dať pozor na to, aby som nečakal, že povie sa nejaká parciálna pravda, aj Boh je láska a už som slobodný. Alebo Ježiš stal z mŕtvych a už som slobodný. Rozumieš, že? Proste to, tam je predpoklad, že tá pravda sa celá aplikuje a že ma oslobodzuje od toho, čo diabol znie v neslobodný.
Čiže ak neprežívaš oslobodenie, tak to nie je odpovedná?
Ak niečo tam chýba, tak poviem, že nie, že tam nie je pravda, ale možno, že to len parciálna pravda a niečo veľmi závažné sa ignoruje. My máme veľmi radi parciálne pravdy. A toto je aj súčasť nášho, by som povedal, hriechu kresťanského, že veľmi radi, to sú denominácie. Hej? Jedna denominácia sa ide proste potrhať, aby zdôraznila jedno, ale inú pravdu úplne ignoruje. A teraz ja nebudem konkrétny, aby som tu, ja neviem, niekoho neurazil, ani baptistov, hej? Ale toto je žiaľ tak pofunkujú. A ja nechcem povedať, že všetci cirkvi majú dohromady pravdu, akože teraz to poskladajme a zrazu budeme mať pravdu. To som nepovedal. Ale je isté, že máme radi to, čo sa často spomína, že ak ja som sa obrátil pod mostom, tak každého ťahám pod most, aby sa mohol tak. Lebo sa mi zdá, že to je tá pravda, čo oslobodí. Ale pravda, tu musíme zdôraziť, že pravda je celok, pravda je bytosť. Ježiš je pravda.
To je čo si hovoril, to konanie pravda, že vním to len tá pravda v mysli, čomu verím, o čom som presvedčený, ale
musím to poslúchnuť.
Či to konám, či v tom chodím, či môj život o tom svedčí, a moje vzťahy a moje všetko.
Presne.
Kto miluje Ježiša, to žiť tak, ako žil on.
Hej, to je napísané, to je druhá kapitola 1. Jána, je napísané, a niekto hovorí, že ho pozná, musí tak chodiť, ako on chodí, teda žiť, ako on.
Toto potom oslobodzuje, tento proces toho chodenia, tak to je oslobodzujúci proces.
Napravá si život a odchádzajú postupne démoni a zlé zvyky a napravuje sa to život.
Ako keď sa niekto videl zrkadle, nie je to napísané, ale že ja, odišiel, tak ešte nič nezmení v jeho živote, ako keď urobí tú napravu.
Isté, že to poznanie môže byť veľmi nepríjemné, lebo dáš sa zrkadlo a povieš, že si ťa nepoznám, ale zuby ti umiem.
Ja som sa chcel spýtať ešte v tej pravde a láske, že niekto argumentuje proti kresťanstvu, často aj argumentuje, ale aj povedzme zosiešňuje tú druhú stranu.
Áno.
A argumentuje s tým cieľom, že kresťanci získajú hlavne to publikum.
Áno.
Ale argumentuje.
Áno, jasne.
No a či takých, no samozrejme, že kresťanov to vy vzbudzuje ešte nejaké emócie.
Áno.
A v takej chvíli, keď človek chce rozprávať alebo nejak argumentovať proti tomu človeku, tak môže sa stať, že badať na ňu, že je naštvatý, hej.
No,
či je to zlá apologetika vtedy? Vtedy mal kresťan mlčať, lebo hovoríme tu o tom, že keď niekomu zvestujem pravdu, tak by tam mala byť aj tá láska.
Áno, jasne.
Ale často sa to nedá, lebo sme ľudia.
Jasne. No, tak Jakub hovorí, že hnev nepôsobí Božiu pravdu. Takže asi hnev je zlý. Neviem, bojím sa povedať, že absolútne vždy. Ale Jakub toto jasne hovorí, že hnev nepôsobí Božiu pravdu.
Ale je to ľudská emócia.
No ja neviem, že nie je, len neviem, či nahnevaním môžeme evangelizovať. Neviem. Nechcem. Ježiš sa nahneval vtedy, keď tí ľudia tam...
Ale vtedy nie evangelizoval.
Tak robil, uzdravoval toho človeka.
Ako keď vyhaňal z chrámu.
Nie, ja teraz hovorím o tom, keď tam prišli do tej synagógy a bol tam človek, ktorý mal ruku.
Že v sobotu.
Že vyschnutú ruku, tam neviem, zrejme nemohol používať ruku. No a on ho zavolal dopredu a povedal, smie sa v sobotu uzdravovať. A oni čušali, lebo chceli prichytiť, proste nenávideli ho. No a on sa s hnevom na nich pozrel a uzdravil toho človeka. Mm-hmm. Takže hnev je nie vždy hriech, u Ježiša určite nebol, ale mám dojem, že u človeka je to veľmi riskantná emócia.
Myslím,
je normálna, ale riskantná. Nech sa páči.
Ja si myslím, že človek má slobodu, aj keď mu protirečí, aj ako, môžu si myslieť iné veci ako ty, ale ty máš slobodu sa od toho oddeliť, ako nemusí ti to pôsobiť hnev v tebe. Nie?
Ja to tak nemám, že v tej chvíli by to bolo nejaké potlačenie skôr tej emócie.
Ak je to potlačenie, tak je to nie dobré. Ja si myslím, že každé potlačenie je niekde inde vybuchne. Som psychológ, ja to hovorím, ty si psychológ, takže vieš, že keď jedno potlačíš niekde, tak inde to proste nedá sa to. Ježiš nepotlača, ani nemusí nás potlačať, ale oslovuje. To znamená, že ja môžem prežiť, že buď, že sa hnevám s láskou, ako keď sa na svoje deti hnevám, lebo ich mám rád, tak im nie. Proste neprajem zle a môžem sa hnievať, ale je to z láskou. Alebo môžem byť oslobodený od hnevu, že teda... Ježiš bol ticho, keď Pilát niečo chcel, bol mlčal. Takže toto je otázka, ktorá je veľmi ťažká a ja sa bojím aj odpovedať, lebo neviem. Mám dojem, že tu som na pôde, kde povedať, že nikdy sa nehnievať je riskantné. Zase sa mi zdá, že to, čo Jakub varuje, že hnev tam muža, hovorí hnev, ale takto hnev žiadneho človeka, nepôsobí Božiu spravodlivosť. Pamätáš si na ten text? No. To znamená, že hej, hnevajte sa, nehrešte, hovorí Pavol, Efezanom. To znamená, že hnev a hriech ide tak blízko dohromady, že asi musíme byť extrémne opatrní. To by som povedal. Netvrdím, že je to nemožné, u Ježiša to vidíme, že to išlo dohromady, ale asi musíme byť opatrní.
Ale Ježiš sa hnieva na tých farizejov, nie na toho, koho uzdravuje.
Áno, to je jasné, ale sa hnieva. No to je tá duša. Tá
keď evangelizuje, tak na toho by sa nemal hnievať, aj keď argumentuje proti.
Ale môže sa hnievať, ak ten človek ubližuje Bohu, ak hreší, alebo čo. Lebo on hovoril niekomu, kto vysmieva sa, hej. Ak sa napríklad vysmieva evanjeliu, alebo krížu, alebo niečomu, tak... Ja si myslím, že ten hnev je tam dosť, ako by som bol, prirodzená reakcia na to, čo ten človek robí. Hej? Takže ja si myslím, že hnev je... Boh daroval človeku hnev, aby sme dokázali isté veci prerazať. Hnev je ako dobrý hnev je Boží dar.
No, niekedy si pravím, že horšie bolo by ticho a povedzme, nech ten človek si robí, čo chce s tým svojim publikom, hej?
Áno.
A oni vidia, povedzme, moju reakciu, že som ticho a
myslím, že súhlasím.
S tým súhlasím, hej? Alebo že nemám na to, čo povedať, alebo že som nejak neistený.
A nedá sa to ticho vysvetliť, že jednoducho toto už prechádza za určité hranice, ktoré ja nie som ochotný argumentovať, lebo tu nejde už o argumentáciu, ale už tu ide o... Ja to tak vnímam, že to ide o výsmech.
To by
a
bolo,
potom byť ticho.
To by bolo racionálne, veľmi dobre. Ale sa bojím, že by to bolo vnímané ako nejaká výhovorka, že nemám na to, čo povedať, tak nebudem mať
môžem toho človeku. Môžem povedať, že oni za to budú myslieť. Ja chcem byť pravdivá.
Nie. Ale potom ja mám pocit, že
by som bol tichový. Narobíš potom, keď tam hneď začneš vyvázať.
Nemajú o vyvázaní, ale treba ten človek ho ponižuje nejakým spôsobom prstenou druhých. A ja ho konfrontujem s jeho pokrytectvom napríklad takým spôsobom, že ho... Možno až osmiešním v tom, čo hovorí. Čiže je lepšie byť ticho v takej...
Ja si na toto netrúfam. Nahlas hovorte, aby to bolo počuť.
Ja si myslím, že je dôležité, čo to rozpúšťa. Že v Biblii sa strašne veľa hovorí o Božom hneve napríklad. Že Božie hnev sa... Celá stará zmluva, proroci sú o tom, ale na konci toho hnevu je, že hľadanie zachrany a milosť. A podľa mňa aj ten text, že hnevajme sa, ale nehrešte, hovorí o tom, že príde hnev, ktorý môže byť niekto úplne oprávnený, ale že čo z toho čakalo, čo to v tebe zapáli? Hej? Že to v tebe zapáli odchovne návyk, odmietnutie, alebo že či... Že mne sa zdá, že hnev sám o sebe v tej čistej podobe je impuls. Že proste, a že teraz, ale že čo to v tebe spúšťa?
Ja říkám, to vedem.
A mne sa zdá, že práve to nebezpečie je v tom, že to nás spúšťa zlé veci. Hej, že nás to spúšťa. Á, že pod krk. Hej, že zničí to. Ale že nakoniec, že ono sa to dá použiť pozitívne. Ale že teda, že určite nás v tom Boh môže v tomto...
Možno, že by tam bolo toto, si ma spustil, že... Možno, že by bola pomôcka, ale znovu neviem, či netrepem psychologicky. Ale zhodnoť to. Že hnev, ktorý mňa ovláda, je zlý. Proste, ak ma ten hnev ovládne tak, že už nerozmýšľam jasne a nepoužívam slova, ktoré by som použil pri nenahnevaní, tak je zlý. Ak ale sa hnevám tak, že ja ovládam ten hnev, hnev ma spustil, to, čo si ty vravil, že motivuje ma hnev. Že toto je nespravodlivé, toto je, poviem si, svinstvo, čo robí niekto. Preto sa veľmi hnevám. Ale som pokojný v tom zmysle, že ten hnev mi nezatemní mozog. Tak v tom prípade si myslím, že ten hnev je správny a chceš spravodlivý, aj keď je to silné slovo. Dáva to zmysel? Existuje takáto psychologická alternatíva? No, či hnev je vždy to, čo má ovláda?
No emocie by mal nasledovať nejaké myšlienky.
No ale čo
má mať kontrolu na tú emociu?
Takže môže mať kontrolu nad hnevom.
Áno.
No, ak taká alternatíva psychologicky existuje, tak toto je moja pokusná odpoveď, že teda ak ten hnev ovládam, tak je to, a používam teda pravdivé, a je tam aj láska, hnev a láska, tak si myslím, že je to legitímne. To je asi odpoveď. Ja neviem, dáva to zmysel? Zle je, keď ma hnev ovládne. Takže začnem trieskať, alebo hovoriť, alebo dokonca nadávať. To už je zle.
Mne sa páči ten obraz, ale to neviem, vôbec biblická exegéza, že hnev je ako oheň. A že to príslovie, že oheň je dobrý sluha, zlý pán.
Aha, presne, no to je, presne, myslím, že to sedí. Hej, to sedí.
Hnev, že presne tak, že hnev môže byť dobrý sluha, keď ho ovládne, že použiješ v dobrom mysle, keď je to spravodlivý hnev.
Dobre, skúsme sa vrátiť, ak dovolíte, teda netvrdím, že ideme zde, ja som rád, som sa debatuje, ale toto celé je opravda. Hej? Takže samozrejme, že pravda súvisí s argumentáciou, s hnevom, so slobodou, hej? Tak, ale keby sme trochu ešte sa vrátili tak k tej centrálnej myšlienke, mali sme tu piesne, texty teda od populárneho spevaka, ktorý tam mal texty alebo výroky, ktoré niektoré nás pozitívne oslovila som mňa, a niektoré samozrejme kontradikčné. Teda.
Jedna taká radikálna pesnička o pravde znela počas nežnej revolúcie Pravda zvíťazí od Tuplakánky.
Ja si už nepamätám.
Môžem vám pustiť? Máme na mobile. Chcete to?
Nie. Tak neviem, my to nahrávame, takže neviem, či, dobre, či sa to dá. Rád by som bol, aby to nahrávka
bola. No, to nahrávam.
Dobre, no ale tu. Či to na moju nahrávku.
Na
môj,
dobre. Kladím.
Tak ale potom to tam...
Tam to priložím, to musím nájsť.
Keď sme pri tej Tuplakánke, tak to je vlastne použitý, ten refrén je použitý s tým, že na československej vlajke bola, že pravda víťazí. Čo je useknutý citát Jana Husa, lebo celé to znie, že Božia pravda víťazí. Len tak nemohol.
Ja to má prezidentská zastava tam. Yeah. Sama nevíťazí. Alebo ak víťazí, tak Ježiš zvíťazil tým, že sa nechal križovať. Takže predstava, že čakajme, pravda zvíťazí, je veľmi, veľmi nebezpečná. A jeden anglický politik a možno filozof by sa dal povedal ten výrok, ktorý si myslím, že je veľmi pravdivý v tom zmysle, že na to, aby zlo zvíťazilo, stačí, aby dobrí ľudia boli pasívni. Takže my, ak teraz dobrí, kto je dobrý, hej, tak to nás nezapadne, nikto nie je dobrý. No ale pravdepodobne môžeme deliť politicky ľudí na tých, ktorí sú zločinne dosahovať ciele a na tých, ktorí sú žiť podľa zákona. Dobre? Takže v tom zmysle sú dobrí ľudia tí, ktorí neprestupujú zákon. Hej, nie pred Bohom, ale pred zákonom. Takže predpokladám, že my sme tí dobrí ľudia pred zákonom, lebo nie sme v registru trestové, neviem čo. Hej? No. Takže ak dobrí ľudia budú ticho, tak pravda nezvíte. Takže to je dosť nebezpečná filozofia, že však čakajme, pravda zvíťazí, lebo pravda musí mať zástancu. Pravda mala zástancu v Ježišovi. A mal, vlastne, čo sa mŕtvi. A ak my budeme ticho, tak nikto neuverí. Pravda sa musí zvestovať. Evanjelium. Satán uteká, keď sa hovorí pravda. Takže áno, Božia pravda zvíťazí, ale nie ako nejaká entita, nejaká bytosť, ktorú čakajme, že sa ukáže, ale ako to, že keď stojí pravda proti lži, hej, keď ja hovorím pravdu a niekto proti mne klame, tak tá pravda bude mať na v určitom čase. Takže toto si treba povedať, lebo naša kultúra slovenská a vôbec slavianská, slovanská, je veľmi pasívna. Keď to porovnáte s kultúrami západnými, tak Slovania majú tendenciu byť veľmi pasívni. Ako kultúra, rozumiete? Že čak tamtí hore to robia. Takže to je len koment k tomu, aby sme dali pozor, lebo oni tam...
Ja by som tomu povedal, že tá pravda sa vlastne ukázala ako tá bytosť, ako Ježiš, keď prišiel, že on porazil toho zlého.
Keď spievajú, že pravda víťazí, no, tak nehovoria o Ježišovi, ale hovoria...
Ja to vnímam, že Ježiš víťazí, keď to počúvajú.
Len keď to ľudia bežne počúvajú, tak oni nerozumejú, že pravda je Ježiš.
Že Ježiš, no.
Ale zároveň tam spieva, že nikdy nezabijú.
Ježiš sa skriesil, tak sa nezabijú.
Ale no, takú falošnú nádej to dáva, že ju, že ako keby, hej, to bolo v tom kontexte historickom, revolúcia a ľudia mysleli, že zrazu majú pravdu, že ju uchopili, že ju nezabili, ale to sa im ušla.
No niektorí teraz tu, že viete, že to je dobrá, ako dobrá diskusia, ale neviem, či sme trošku nemilo, ale proste niektorí túžia po tom, čo bol zatočený. Lebo majú pocit, že toto je horšia lož, ako keď nám bulíkali, že budúcnosť je proletárska.
S tými zákonmi je to ešte zložitejšie o tom, že sú také zákony, ktoré vlastne podporujú rozkrádanie a darebákov. Lebo si ich sami také prijali, takže...
No, ja by som toto nechal, ak dovolíte, lebo to je politika. Sice môžeme hovoriť o politike, len politika je mimoriadne náročná vec, pretože ja si myslím, že áno, zákony robia tí, ktorí si chcú aj tým uľaviť, lenže za socializmu predtým sa dalo kradnúť inak. To, že všetci boli rovnakí, alebo že zatvárili, že sú rovnakí, tiež nebola spravodlivosť. Ale ja to nechám bokom. Dobre, poďme trošku k evanjeliu, lebo toto síce by mohla byť téma, dokonca si myslím, že by dobrá apologetická téma bola. Pre ako má mať kresťan, ten, ktorý verí Bibliu, vzťah k politike. A nie, to, určite to nemá byť zakázaná téma, podľa Majka Spirita, že nehovorme o politike. Dobre? Tak nie toto by som chcel. Len mám pocit, že dnes, ak začneme týmto smerom, tak sme v politológii a histórii a filozofii marxizmu a filozofii kapitalizmu a teraz je bohatstvo hriech. No proste otvoríme pandorínu skrinku, ktorú dnes za tých pár minút by sme už len zneužili. Takže môžeme sa dohodnúť, ak to vedúci a tí organizátori chcú, že budeme niekedy hovoriť o politike, hej, akože čo kresťan s politikou, len teraz by som navrhol, že to je veľmi, veľmi komplikované téma. Rozumiem to, že tam treba povedať, čo je dobré a prečo kapitalizmus, čo je dobré socializmus, čo je idea komunizmu a tak ďalej, lebo to, ak teraz len začneme hovoriť, tak prídeme na to, že áno, toto je svinstvo, čo sa deje, no a obviníme demokraciu. No len to nie je celkom fér. A potom povieme, že čo predtým bolo dobré, tak to bol socializmus, ale to zase nie je fér. Lebo niečo zamočíme. Takže vždy tam musíme ten obraz kresliť celý a pravda o socializme a pravda o demokracii a o kapitalizme je zložitejšia ako to, že niekto je bohatý, niekto je chudobný. Takže súhlasíte? Veľmi dôležité pre mňa, aby sme nemali pocit, že zatlkáme, lebo kresťan nechce zatlkať, ale v istej chvíli je nie rozumné otvárať témy, ktoré sa nebudú spracovať.
Zájednosť od politiky, čo tu nám bolo hovorené, tak chcem opýtať, že či v živote sa máme spoliehať na to, že pravda v našom živote, keď sa nám niečo proste vyklulo, že bolo nepravda proti nám, že či sa máme na to spoliehať, že pravda aj v našom prípade niekedy v živote víťazí, že vyjde najavo pravda o veciach, ktoré...
Len ak je to Boží plán. Len ak je to Boží plán. Môže byť, že Boh...
A hovorí, že proste sme pasívni, či teda máme o tom hovoriť, o obraňovať tú pravdu, či máme čušať a nechať to proste na Pána Boha, nech sa on obráni.
To záleží na vedení Svätého Ducha. Na toto sa nedá odpovedať áno alebo nie. Niekedy áno, niekedy nie. Ježiš sa bránil, keď ho tam zauškoval, povedal, prečo ma biješ, a v zápätí sa nechal ukrižovať. Takže to sa nedá na to odpovedať.
Vo väčšnosti vidie všetko na javu.
Tak všetko dostane správnu a spravodlivú odmenu, takže nakoniec budú všetci spokojní, aj tí, čo budú na tom zle, nebudú môcť zniesť žiadne námietky. To je výrok viery, že Boh to vie usporiadať všetko, ale nevieme to ukázať. Toto je jediný výrok viery. My toto nevieme ukázať, že takto to bude. To si Boh nechal sebe. A kto verí v Boha, tak verí, že všetko je spravodlivo riešené. Neviem, či ešte ideme pokračovať, dokedy to ideme?
Dokedy vládeš, keď povieš,
Tak nie ide o vládanie, ide o to, že či sú, ak nie sú otázky, aby sme to zbytočne netiahali, lebo sa mi zdá, že zachádzame do iných tém, čo nie je zlé, len rozumiete, že dôležité, aby sme mali k tomu, čo sme hovorili. Tak ja by som to uzavrel. Nikto tu nie je s tým, že má vážnu otázku, ktorú...
Ja mám ešte otázku, nech sa páči. Mám to vyriešené. Tu stále tú pravdu.
Aha.
Ten meter, to je Božie slovo. Božie slovo je pravda. A čiže ideme do Biblie a nájdeme, že tam to je pravda. Ako si ty vravel, nie sme fyzici, matematici, ale niekto na to prišiel. Boh na to prišiel, on má pravdu.
Aha.
Boh povie, smil svoje hrie.
Aha.
Je to pravda? Je to
pravda. No jasne.
Niekto to bude bez lásky, niekto z láskou. Ale vždycky to bude pravda. Ja verím, že Božie slovo je vždycky pravda, či prší, či sneží, či je búrka, či budú blesky. Božie slovo zostáva pravdou, ktorá sa nezmení.
No, Božie slovo v ústach Satana bolo Satanovo slovo. Keď diabol citoval Ježišovi pri pokušení, že je napísané, že sa ťa uchopia anjeli, zoskoč z chrámu, tak citoval Božie slovo, Bibliu. Ale citoval ju tak.
To je bolo pravda.
Nie, to nie bolo pravda. Citoval Božie slovo.
No, to...
Musíme dať veľký pozor, preto je veľmi dôležité, áno, Ježiš sa modlí v 17. kapitole Jána, tvoje slovo je pravda. Len Božie slovo vždy ide s Bohom dohromady. Božie slovo zbavené Božej moci, Božej existencie, Božieho pôsobenia, Svätého Ducha, prestáva byť Božím slovom. Ja tým verím perfektne, že Biblia je presne taká, ako ju Boh chcel mať. Ja nie som nejaký kritik, ktorý si myslí, že Biblia je ľudská kniha, alebo že to nie. Ale Biblia bez moci Svätého Ducha prestáva byť, je to litera, ktorá zabije. Takže preto je veľmi dôležité, áno, je to pravda, ale je to pravda, tak by som povedal, toho aristotelovského druhu, ktorá, keď je nesprávne použitá, zabíja.
Napríklad, že tam je, tá žena bola napomínaná démonom a povedala,
no,
a to sú služobníci živého
Boha. Yes.
Predstav si, že mala pravdu.
No tak bolo to pravda, ale bolo to zneužité. Teď práve preto hovorím, že to, o tom to celé je, že potrebujeme rozumieť, že pravdepodobne 99% prípadov, keď hovoríme o pravde, hovoríme o aristotelovskej pravde. Zhoda reality s mysľou alebo so slovom. Ona hovorila zhodu reality, boli to služobníci najvyššieho Boha, s tým slovom, lebo ona to hovorila, lenže zároveň to hovorila tak, aby to diabol ovládol tú situáciu. Pretože keď ja ťa odhalím a začnem hovoriť o tebe, kto si a tak ďalej, tak ja som nad tebou. Ja ťa definujem. No dobré, ale ak ja nie som Boží, tak ja vlastne ťa dávam pod svoju akoby autoritu a toto Pavol nemohol znášať, pretože on nemohol evanjelium zvestovať pod autoritou alebo pomocou démonov. Takže v tom je tam tá vec, že ona konala lož napriek tomu, že hovorila pravdu. To je ten, čím to sa opravdu.
Čiže ak my používame Božie slovo a není v nás Duch Svätý, ktorý je duch moci, lásky a zdravého rozumu, tak môže byť naše Božie slovo, nemusí byť Božím slovom.
Presne tak.
A to je... to robiť, ako sa tam pokúšal Pána Ježiša.
Napríklad. Dúfajme, že to nie je vždy až také desiatky. Rozumiete, že to je zatiaľ, že to je len nerozumnosť.
Lebo v tomto ponímaní ja mám pocit, hej, možno, že v iný nie, že sa znevažuje aj pri evangelizácii to, že Božie slovo je, ako je to v starom zákone, že vykoná to, na čo bolo poslané. Tak to ma oprávňuje hovoriť bez lásky, to, čo je v Božom slove, lebo ono to vykoná. A ja si myslím, že toto je pomýlené.
Pravdepodobne. Ja teraz nemám v dispozícii celú exegézu toho, lebo niekedy môže sa slovom myslieť naozaj len veta. To ja neviem. Ako tamto Izajáš má, nikdy som to až tak do hĺbky neexegetoval, že by som mohol povedať, že či sa myslí, že keď sa hovorí Božie slovo, tak Boh si to postará, ale je dosť možné, že ide o slovo, pri ktorom je aj tá prorocká moc.
Lebo ak by to bolo tak, tak Boh by nemusel poslať Ježiša, ktorý sa tu postará, ľudí ukáže im, zjaví im Otcovo srdce. Tak by stačilo, aby bolo písmo, ľudia si ho čítali a čítali si ho navzájom.
Práve tak. Aj cirkev, preto je veľmi dôležité, aby pravda existovala v rámci spoločenstva, lebo naše spoločenstvo v cirkvi by malo definovať, čo je láska, čo je pravda, čo je obetavosť, kto je Ježiš. Je človek, ktorý len počuje slovo a nevníma, že ako to cítiť, tak ja keď vám poviem, viete, ako fantasticky chutí, teraz si vymyslím mango, hej, nikdy si to neopočujem, tak vám začnem opisovať, no dobre, no, pekne to opisuješ, ale nikdy som to neochutnal. No, alebo nejako, hocičo si povedzte, niečo,
čo... Ty
si
ho ochutnal, nie, môjho brata si ho ochutnal.
No, ale rozumiete, že keď vám poviem o chuti niečoho, tak je to ako keď hovorím o Božej láske. Až vtedy viete, o čo ide, keď to prežijete, keď to zažijete na sebe. A to zažiť na sebe je, že sa stretnem s Bohom, stretnem sa s ľuďmi, viem, čo to je, že niekto ma má rád, niekto ma oslobodí, niekto mi to dá zažiť. A to je podstatné na pravde, že pravda je začiatok tých slovách a realite. To musí sedieť. Ak to oddelíme, tak sme stratili kotvu. Ale miesto, musí to ísť ďalej.
Tam je potom miesto pre to rebelstvo a pre tie slová, ktoré sú v tých piesniach.
No isté, jasné. Lebo... To je rebelia proti tomu, že sme zostali pri tom, že kašleme na to, aké sú zážitky, my máme paragrafy. Hej? To je politika. Hej? Je to podľa zákona. Nie je to pravda, nie je to spravodlivé, ale je to podľa paragrafov. A ak ste len trošku morálny človek, tak vás ide rozhodiť. Dobre, tak je to podľa paragrafov, ale každý vie, že to je svinstvo. Dobre, ďakujem vám za otázky a modlíme sa, aby to vám použil. Takže skončím prosbou, aby slovo, ktoré sme počuli, malo vplyv na nás a na okolie. Pane, ty si pravda a my vieme, že náš prístup k skutočnej celej pravde je len cez teba. Že ani v našej hlave, ani v našom srdci to celé nie je úplne zjavené ani poznané. To, čo sme tu hovorili, vkladáme do tvojej starostlivosti, aby si to použil v našom živote alebo tých, ktorí to počujú, na ich dobré. Amen.
Amen.